Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Vítám vás u poslechu svátečního vydání pořadu Jak to vidí. Mým hostem je světící biskup pražský Václav Malý. Dobrý den.
Dobrý den.
Zamyslíme se nad podstatou Velikonoc, symbolikou kříže, ale také nad vizuálním smogem a uměním či někdy potřebou mlčet. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Malý, světící biskup pražský.
Na Velký pátek si křesťané připomínají ukřižování Ježíše. Uvědomujeme si Ježíšovo poselství, pane biskupe, jeho oběť, jak ji chápat?
Tak bohužel, řekl bych, že dost velká část naší společnosti o Ježíši nic neví. Spíše pokud vůbec, tak Ježíše má spojeno s Vánoci, narozením betlémského dítěte, ale Velikonoce, aby byly vnímány, že to souvisí tedy s Ježíšovou obětí na kříži, tak to myslím, že pro dost lidí je neznámo. To není výtka, to je jenom pouze konstatování. Jeho oběť má hluboký význam v tom, že dokázal přijmout i svoji bezmoc a zároveň nepodlehl nenávisti, nepodlehl pomstychtivosti vůči těm, kteří ho na ten kříž přivedli. A očistil tak lidství. V tom křesťané vidí především význam Ježíšovy oběti. To není nějaké hrdinství, které by mělo ukázat, co všechno člověk dovede vydržet, ale to má tedy hluboký smysl, protože my křesťané věříme, že Ježíš byl bez hříchu, že dokonale plnil všechno to, co souvisí s lidskou pravdou, se vztahem vůči Bohu, se vztahem vůči druhým lidem a že tak očistil lidství, protože na začátku Bible čteme, že Adam byl sveden Evou a jedli přes Hospodinův zákaz z toho jablka. Samozřejmě je to takové obrazné vyjádření, že člověk se chtěl stát jako Bůh. Tomuhle Ježíš vůbec nepodlehl a právě v poslušnosti Bohu konal jeho vůli. Takže ta jeho oběť je především významem, že očistil lidství, že zase navrátil původní ryzost lidství, kterou Adam ztratil svým pádem.
Ježíš na kříži řekl, že odpouští všem těm, kdo ho na kříž dostali. Jakou roli hraje v našich životech právě odpouštění?
Tak jistě, že odpuštění může být plně uskutečněno, když ten, kterému má být odpuštěno, také si je vědom své viny. Ale na druhé straně je důležitá připravenost k odpuštění. A to myslím, že je důležité, že nemůžeme jenom čekat, že ten druhý přijde a požádá o odpuštění, ale člověk by měl mít v sobě právě takový postoj, že i když mu někdo ublížil, když ho pomluvil, podrazil třeba, má být připraven mu odpustit a ne v sobě pěstovat nějakou nenávist nebo dokonce mu přát něco zlého. Ale jak říkám, k uskutečnění odpuštění může dojít, když ten druhý lituje. Tady jde o to být připraven k tomu odpuštění a Ježíš opravdu odpustil a to bylo důležité, že on v té bolesti kříže se neschumlal sám do sebe. Že nezatrpkl, ale že dovedl ještě vyslovit toto. A zároveň, že ještě dovedl vyslovit i tu naději pro toho Lotra po pravici, že řekl, ještě dnes budeš se mnou v ráji, že vůbec jako vnímal, co se okolo něj děje, že nepodlehl nějaké malomyslnosti nebo sebelítosti. To myslím, že je také důležitý moment toho utrpení na kříži, protože máme různé kříže, někdy trpíme z různých důvodů a máme takovou tendenci litovat sami sebe a on nelitoval sám sebe. Tohle vidím jako taky významný moment té oběti na kříži.
V čem vy ještě osobně, pane biskupe, vidíte tu největší sílu příběhu a poselství Ježíše Nazareckého?
Tak Ježíš byl především svobodný muž, který se nedal svázat nějakým kultem, který reagoval na potřebu v správný čas a správným způsobem, který nekádroval, ale který se scházel s lidmi Zároveň přijímal ty, kdo žádali o tu pomoc, a on se snažil každému dát naději. Samozřejmě tvrdě soudil ty, kdo se cítili jako spravedliví, kdo mysleli, že se s Hospodinem, promiňte mi, že se to řeknu tak hrubě, dá obchodovat. Bože, já tobě, ty mě. Tohle Ježíš jako velmi pranířoval, protože stále tedy hlásal, že žijeme z daru, že jsme plně závislí a že bychom měli tuhle tu závislost na Bohu uznat, ale že to není závislost otrocká, ale závislost, která tedy osvobozuje. Tohle já vidím jako takové hlavní momenty, velmi civilně vyjádřeno. Já umyslně nepoužívám teologické termíny, protože si myslím, že ten Ježíšův příběh, že je sdělný i tímto způsobem. Proto tedy jsem křesťanem, jestli mohu tady říci něco o svém osobním vyznání. Tohle mě tedy na Ježíši fascinuje. Žijí v jiné době, v jiné situaci, ale právě to pozvání ke svobodě, to pozvání k odpuštění, pozvání k tomu, aby si člověk uvědomil, že žije opravdu svůj život z daru a že ten dar má využít.
Jakou symboliku v sobě obsahuje kříž?
My dneska zobrazujeme ten kříž kolmo, že jo, ramena, takže on to může symbolizovat, aby člověk dovedl spojit vertikálu s horizontálou. Lidský život není jen ta horizontála, ale že by tam měla být i ta vertikála, umět se podívat i na tu všednost, ať už člověk potom dospěje k lečemus. A ten kříž právě ukazuje, že má význam trpět a přinést oběť i pro pravdu, pro spravedlnost. Že i když je to nespravedlivé, tak člověk, aby si zachoval svoji důstojnost, svoji čest, takže má být ochoten za své přesvědčení přinášet i oběť. A to myslím, že ne vždycky je tak samozřejmé i v naší současnosti. Že se často vidí jenom oběť automobilových neštěstí, různých katastrof, ale že on dává té oběti ještě ten jiný smysl, oběť pro něco, za co stojí zemřít. Ale naštěstí jsou lidé i dnes na celé planetě, kteří takto to chápou, a myslím, že to je dobré.
Jaké poselství by si z Velikonoc mohli odnést nejenom křesťané? Ono z hlediska liturgie i křesťanství jsou vlastně Velikonoce největším svátkem.
Ano, je to vrchol takzvaného liturgického církevního roku a přirozeně tím křížem pro nás křesťany to nekončí, protože věříme, že Ježíš žije. Žije novým způsobem. Krásně řečeno, je v náruči otcově, Bůh přijal tuto jeho oběť, která nebyla sebemrskačstvím, která nebyla dělána proto, aby ji druzí obdivovali, ale právě proto očištění lidství. A Bůh toto přijal a my věříme, že i my máme naději na nový život, pokud půjdeme v těchto šlépějích Ježíšových po té fyzické smrti. Takže Velikonoce jsou nejen připomínkou oběti, ale Velikonoce znamenají tedy také tu naději na nový život. To nemá s převtělováním nic společného. Naše identita zůstane, jak my věříme, ta samá, jakou máme při tomto pozemském putování, ale bude to život v jiné podobě, život, který už nebude narušen lidským hříchem, lidskou slabostí. Ale samozřejmě bude to život ve vztahu, ne nějaké jenom to osobní štěstí sám pro sebe, ale ve vztahu být v Bohu s těmi druhými.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Malý, světící biskup pražský.
Velikonoce jsou v katolické církvi spjaty s modlitbami. Jak se, pane biskupe, proměňoval jejich, řekněme, objekt nebo zaměření?
Právě když jsme mluvili a mluvíme o Velkém pátku, tak k té bohoslužbě Velkého pátku patří také soubor modliteb. Je to jedna podstatná část. Ze začátku se čtou takzvané pašie, to znamená zprávy evangelií o utrpení Ježíšově, potom jsou právě tyto přímluvy a po nich to uctívání kříže, o kterém jsme před chvílí mluvili. A tyto přímluvy prodělali různé proměny ve své formulaci i ve svém obsahu. A myslím, že je toto podstatné a já bych tady chtěl zmínit, že dříve jedna z těch přímluv byla, že jsme se modlili za bludaře a rozkolník. To byli míněni křesťané, kteří se oddělili od katolické církve, zatímco dnes ta modlitba zní, modleme se také za všechny sestry a bratry věřící v Krista. A kéž Bůh a náš Pán sjednotí všechny, kdo žijí podle poznané pravdy. Naprosto tedy pozitivní, křesťané jiných křesťanských církví jsou pro nás sestry a bratři a máme společné poslání, abychom něco zvěstovali o Ježíši, vnesli tedy poznání Ježíše i do této naší společnosti. Ten posun vypovídá o proměně smýšlení, že jako katolíci se nemůžeme cítit, že máme navrch, že jsme lepší. A při všech rozdílnostech, které by nebylo dobré, abychom zastírali nebo popírali, tak máme to podstatné společné. Víru v Ježíše Krista jako Božího syna, poslání svědčit tedy o jeho zvěsti, o jeho evangeliu. Tak myslím, že je důležité si uvědomit, že to potom vytváří úplně jinou atmosféru, že nevytváříme my katolíci nějaký ostrůvek, nebo že nechceme jenom ty druhé tahat, promiňte mi, že to řeknu tak nehezky k sobě, ale že respektujeme také i jejich svébytnost.
Jaké jsou v současnosti vztahy mezi křesťany a Židy?
To je druhá velmi důležitá změna v těch přímluvách, protože dříve, a to je hrozné, co teď jako tady přečtu, v té modlitbě znělo, modleme se i za proradné Židy.
Kdy zaznívaly tyto přímluvy? V jakém
protože
období?
Ty zaznívaly ještě před druhým vatikánským koncilem, to znamená ještě po druhé světové válce. Druhý vatikánský koncil byl v roce 1962 a 65, jo, takže poměrně nedávno. A přirozeně ty křesťansko-židovské dějiny, ty jsou dost složité a ono to vyvstávalo z toho, že se řeklo, Židé ukřižovali Pána Ježíše. A proto tedy ta proradnost, samozřejmě i v dějinách církve byli lidé, kteří takto nesmýšleli, ale bohužel tohle provázelo celé ty dějiny. Zatímco dnes ta modlitba zní, modleme se také za Židy, když oni jsou první, kteří poznali jméno Hospodina. Zároveň tam je řečeno, kéž ho stále více milují Boha a kéž věrně zachovájí smlouvu, kterou s ním uzavřel. Protože dnes, a to je velký posun, právě se říká ta smlouva, kterou učinil Hospodin nahoře Sinaji s Mojžíšem jako reprezentantem Židů, tak ta je stále platná. I když my věříme, že nová smlouva mezi Bohem a mezi člověkem je v Ježíši Kristu, tak to neznamená škrtnutí té smlouvy. No to je obrovský posun. Potom třeba Jan Pavel II., to se mi velmi líbí, tak mluvil o starších bratrech ve víře. Takže bez té židovské tradice křesťanství je nemyslitelné. A i když samozřejmě Židé očekávají toho mesiáše, teprve v budoucnu my věříme, že už tedy přišel v Ježíši, tak to podstatné nás spojuje v tu naprosto jedinečnost a jedinost Boha, který jedná s člověkem a který dokonce s ním ustanovil smlouvu.
Bílou sobotu symbolizuje mimo jiné velikonoční svíce, respektive světlo, bez něj není vlastně života. Kde nebo v čem mohou hledat lidé, kteří v Boha nevěří?
Tak já myslím, že to světlo člověk může hledat i v druhém, který je třeba ryzí. Nebo v nějakém pěkném zážitku, v nějakém pěkném setkání, ve vydařeném vztahu, to všechno je světlo, nebo když člověk slyší nádhernou hudbu, tak to je pro mě světlo. Když vidím pěkné divadelní představení nebo pěkný film, tak to je něco, co mi rozšiřuje obzor, co mě nějak nadnáší nad tu všednost, ani z té všednosti utíkám a co mi dává třeba sílu dál pokračovat. Samozřejmě pro věřícího potom to je objevovat, jak já říkám, boží stopy v životě člověka. Víte, když se na mě někdo usměje, no to je přece takové pohlazení, ne aby člověk si říkal, no já jsem tak dobrý, oni mě poznávají. poznávají, ale že je to tak jako mile vyjádřeno, aniž ten člověk se vnucuje, takže já to světlo vidím i v těchto maličkostech. Já nečekám pořád nějakou velikou událost, jo, která úplně změní můj život, ale právě v těchto maličkostech. A myslím, že i lidé, kteří se nehlásí k žádné náboženské tradici, takže mohou toto světlo právě postřehnout v tom obyčejném životě, jen se umět dívat.
Vede cesta k pochopení křesťanství právě přes pochopení Velikonoc, toho poselství?
To bych řekl, že ano, i když je třeba volit hodně civilní jazyk, vím, že to není jednoduché, ale právě na těch Velikonocích se to dá pěkně, plasticky vyjádřit, co je tedy podstatou křesťanství, že to není jenom nějaká morálka nebo nějaké příkazy nebo zákazy, ale právě tohleto pozvání k lidské svobodě a k naději na život.
Co podle vás nejlépe vystihuje podstatu křesťanského způsobu života? Protože v posledních letech velmi často skloňujeme křesťanské kořeny, návrat ke křesťanským kořenům, tradice křesťanství v Evropě.
Tak, že mohu stále povstávat navzdory všem chybám, že stále Bůh se mnou počítá, že nejsem pro něj anonymní jednotkou. To je pro mě tedy to podstatné na křesťanství, co mi dodává tedy sílu. A potom, že jsem postaven před ideál, kterému nikdy nedostojím a přesto je se mnou počítáno, přesto nejsem odepsán. Tak to já chápu tedy svoji křesťanskou cestu víry.
Jak byste popsal tu, řekněme, celkovou duchovní atmosféru v Evropě?
Bohužel křesťanů ubývá. Řekl bych, že ta atmosféra křesťanství a křesťanských vztahů, že slábne a je křesťanství a Evropa vůbec duchovně na křižovatce. A to nejen v souvislosti s tím, že v Evropě žije teď mnoho muslimů, naopak si myslím, že jsou pro nás výzvou duchovní, protože se to často vidí jenom v té rovině společenské.
Že bychom se více, myslíte, zamysleli ano. Opravdu nad tím naším křesťanstvím?
Já aspoň tak to chápu. Ten větší a větší počet muslimů, kteří přicházejí, teď to nechci vidět z politického hlediska nebo z lidskoprávního, ale právě, že je to duchovní výzva. A myslím, že se o tom málo mluví, že se pořád jenom mluví o těch konkrétnostech, těch obtíží soužití. Ty já nepopírám, ale že oni jsou pro nás, křesťany, výzvou, jak my prezentujeme svoji víru, jak my prezentujeme úctu k Bohu. Víte, ono se jedná třeba o ty všelijaké karikatury, takové zlehčování, že v podstatě nelze poznat pravdu, zpochybňování všeho. To jsou závažné otázky, na které i my si musíme odpovědět. To nemá nic s fundamentalismem nebo s fanatismem společného.
A proč jsme se podle vás ocitli a kdy na té křižovatce?
No, velmi dobře se nám daří. A samozřejmě, když jsou plné mísy, no tak se jako zapomíná, že také ještě život spočívá v něčem jiném. Díky Bohu, že žijeme v demokraciích, to já jsem velmi rád, že žiji v Evropě. Díky Bohu za to, že nemáme hlad, ale právě je třeba se zamyslet i nad tím, jestli nestrácíme něco ze své evropské totožnosti tím, že to křesťanství je nějak tak jako upostraněno, že se o něm zdaleka už tolik nemluví. A teď nemyslím, aby se hlásil jako ideologie, ale že se nepřipomíná, co to znamená za šanci nejen pro přežití, ale pro opravdu skutečný rozvoj lidského života.
A není to vlastně hozená rukavice církvi, pane biskupe?
To je hozená rukavice církvi. A my si úplně s tím nevíme rady. To já vám přiznám, to mluvím tedy za sebe, nechci mluvit za druhé. Když mám mluvit i s některými svými souputníky o víře, tak vidím, jak jsem často rozpačitý, jak člověk nedostatečně svědčí, jak člověk někdy má vůbec obavu, aby to neznělo jako nějaká ideologie, a najít tedy ten správný způsob. To hledáme, ale na druhé straně je to šance, že to člověka nenechává v klidu. Já jsem jako velmi rád, že žiju v této době přes všechny ty stíny, že právě to je výzva, abych hledal a opravdu zajel na hlubinu.
Jak mimochodem funguje ekumenická spolupráce?
Zrovna třeba nedávno jsem měl přednášku o ekumenismu na biskupství Československé církve husitské v Hradci Králové. Mám různá ekumenická setkání. Bohužel dosud je to spíš taková ekumena zdvořilosti. Lezde je spolupráce, já vyzývám k tomu, aby lidé z různých církví se pravidelně setkávali, četli Bibli, modlili se, hovořili o tom podstatném zvíří při všech těch rozdílnostech, ale to se je ještě v plenkách. Lezde se scházejí třeba kazatelé a duchovní různých církví i pravidelně, tak to jsou takové krůčky, ale samozřejmě měli bychom činit ještě mnohem více.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Malý, světící biskup pražský.
Titulek různých rozhovorů a vystoupení je nebezpečnou zbraní. Jeho znění se často jen okrajově dotýká obsahu řečeného. Zpovídaný je bezmocný, protože autor titulku má v rukou trumf, kterým chce upoutat roztěkaného čtenáře. Tato manipulace otravuje a zatemňuje hledání pravdy. Žijeme ve vizuálním smogu. Tak teď jsem citovala vás, světící biskupe pražský. Pane Malý, je to vaše sdělení, které jste zveřejnil na Facebooku?
Mám i osobní zkušenost, já si nemohu tolik stěžovat na pracovníky ve sdělovacích prostředcích. Ale přesto někdy, když mám někde nějaký rozhovor a jaký se tomu dá titulek, tak jako si říkám, jo, tam jsem to zmínil, ale to vůbec není to hlavní. A je to velmi nebezpečné, protože lidé nemají zitzfleisch, potřebují všechno rychlé, potřebují všechno vidět, proto se tomu uspůsobují i ty titulky. A já myslím, že je tady velká zodpovědnost těch, kdo dávají ta různá slovní vyjádření do sdělovacích prostředků, aby také respektovali i toho autora, toho rozhovoru a aby tomu dali tedy příslušný titulek. Protože ono se počítá právě s tím, že jenom to, co zaujme, že má hodnotu, ale je třeba vést lidi také k přemýšlení, tím nemyslím nějaké složité titulky, už vůbec ne, aby se používala cizí slova. Vidíte, že já moc jako cizí slov jako neužívám. Myslím, že čeština je dost bohatá. Ale že je důležité, aby tam byla citlivost vůči tomu řečenému slovu, aby tam nešlo jenom o nějakou senzaci. Protože teď, když člověk jako čte třeba o dění v církvi, zneužívání sexuální, tak člověk potom jako najednou si řekne, tak ono se nic jiného neděje v církvi než toto. Tudíž je třeba opravdu dobře vážit ty titulky.
Vy přemýšlíte, kdy mluvit a kdy raději mlčet, i v církvi. To není váš výrok, ale to je tajenka jedné křížovky, kterou jste vyluštil.
Tamto i v církvi to samozřejmě jsem střídal já. Je to výrok spisovatele Žáčka a ten se mi velmi líbil. Já rád luštím u sudoku i křížovky, takže tato křížovka mě potěšila, protože ta je velmi aktuální. Slyšíme tolik toho blábolu, slyšíme tolik povrchností, taková mnohomluvnost bez obsahu. A já myslím, že člověk by měl dát svému slovu jasný obsah, co tedy tím se vyjádřit a zároveň, že je také doba mlčení. Že když člověk slyší nějaké hlouposti, takže nemá hned okamžitě reagovat, protože někdy ten, který ty hlouposti vysloví, nechce ani slyšet. Že je i čas mluvení. A já jsem řekl i v církvi, protože jistě i jsem někdy svědkem takových hloupých debat nebo hloupých názorů a říkám si, já přece nebudu ztrácet síly, abych se tady čílil. Radši budu tedy mlčet, můj postoj je jasný, než abych se hádal. Tak toto tedy jako myslím a myslím, že opravdu dneska žijeme také v době i audiálního smogu, jo, že se mnoho mluví a ztrácí se takový ten cit pro jazyk, ztrácí se cit pro obsah. Protože když někdy slyším mluvit lidi zase třeba v městské hromadné dopravě, tak já se v duchu musím smát, oni vůbec jako netuší, že to třeba slyším, protože třeba telefonují, no to jsou jako jednotlivá úsloví nebo slova a člověk jako žasne, jak třeba ta komunikace nějak se vyprazňuje. Tím já jako nikoho nesoudím. Jo.
Také se často ptáme, jestli umíme naslouchat tomu druhému i no to, jiným názorům.
To je nesmírně důležité, že člověk by neměl mít nějaké předsudky, A i když s tím člověkem má dosavadní nedobré zkušenosti, tak mu neodpírat, že také může mít někdy pravdu. Ono se to těžko přiznává, protože když máte pravdu v mnoha případech ve vztahu s tím druhým, a najednou tedy o něco řekne a člověku se to třeba ani moc nelíbí, tak si řekne, no to no. Ne, umět uznat, že ten druhý mít pravdu, ale to předpokládá, že opravdu mu naslouchám a že ho zase nevnímám jenom na základě minulých zkušeností.
Mohly by být Velikonoce v tom ideálním případě právě takovou tou dobou k přemýšlení. My už jsme nedávno hovořili i o takovém duchovním nebo duševním detoxu.
Ano. Velikonoce přirozeně jsou většinou společností chápány jako dny volna, kdy se odjíždí na venkov, ale ať už jsou ty lidé věřící, křesťané nebo ne, jsou spolu, tudíž myslím, že je důležité znovu obnovit tu schopnost komunikace a pokud možno i třeba v tom veselí velikonočním umět se stišit. Jo, to neznamená, že jo, něco jako vynucovat, ale právě umět znovu nějak tak navázat s tím druhým kontakt a prohloubit tu osobní komunikaci tváří tvář, protože dneska se hodně komunikuje přes ty technologie. A v tomhle tom já vidím i tu šanci v těch Velikonoc velmi civilně, bez ohledu tedy na ten křesťansko-židovský obsah, že lze ty Velikonoce i v tomto plodně prožít.
A cítíte, pane biskupe, že se nějak proměňuje vztah společnosti k těmto svátkům, k tomu, jak je využít?
V posledních letech, já už jsem to zdůraznil v minulosti několikrát, ta informovanost o těch Velikonocích je větší a že lidé mají možnost se o nich něco dozvědět. Nakolik na to slyší, tak to nedovedu posoudit.
Světící biskup pražský Václav Malý a jeho velikonoční zamyšlení. Já vám za to děkuji a přeji vám i všem posluchačům krásné a požehnané svátky.
Děkuji, já také přeji všem, kdo budou prožívat Velikonoce, aby je prožili opravdu plodně, ve vzájemné radosti, že nežijeme sami, ale žijeme spolu s těmi druhými.
Zita Senková přeje příjemný sváteční den.